بسم الله الرحمن الرحيم. Albatta, shariat islomiyamizda nikohi halol bo'lgan ayollarni va nikohi harom bo'lgan ayollarni batafsil surai o'sha nisoda ta'kidlab o'tgan. Bundan tashqari ko'pgina o'rtasida ixtilofga sabab bo'ladigan ba'zilar tushunmaslik bilan ko'p savollarni bizlarga ham masjidda berishadi. Bu Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Ahzob surasini 49-chi oyatida xitob qilib: "Ya ayyuhan nabiy, inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna." Ey nabiy alayhi salom, biz senga ya'ni mahrlarini berib olgan ayollaringni halol qildik. "Va ma malakat yaminuka mimma afa Allohu alayka." Va o'sha senga janglarda tushgan, ya'ni qo'lingga olingan qo'l ostingdagi cho'rilarni ham senga biz halol qilib berdik. Va banati ammik, va amakingni qizlarini ham. Va banati ammatik, va ammalaringni qizlarini ham. Va banati xolik, va xolalaring, tog'alaringni qizlarini ham. Va banati xolatik, va xolalaringni qizlarini ham senga halol qildik, deb Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimizga xitob qilib, ya'ni bu o'rinda ammani qizi, amakini qizi, xolani qizi, tog'ani qizi nikoh uchun halol ekanligi haqida ruxsat bergan. Endi tibbiy taraflama ba'zida televideniya orqali va boshqa tahlillar orqali eshitib qolamiz, siz yaqinlikdan mayib majruhlar ko'p tug'iladi boshqa deganlar. Men shaxsan o'zim Qur'oni Karimni o'qib va buni tushunib va hayotimga tatbiq qilishlikka urinaman. Bu narsalar mutlaq to'g'ri emas.
Uzr, shu yerda savol bermoqchi edim. Ya'ni mana bu o'sha genetik tekshiruvlar, genetik tahlillar asosida tibbiyot xodimlari kelgan xulosaga qo'shilmaysizmi? Ya'ni yaqin qarindoshlar
o'rtasida. Yo'q, ularga qo'shilmayman. Sababi mana men o'zim ham shu dadam xolamni qizlariga uylangan, men shulardan tug'ilgan farzandman. Hech qayerimda hech qanday nuqsonlik yo'q va bizni oilamizda ham xolamizni, amakilarimizni qizlarini kelin qilganlarimiz bugunda ham mavjud. Alhamdulillah, turmushimiz sog', hammalarimiz yaxshi. Men bir narsani ta'kidlamoqchiman. Bu yerda men mutlaq inkor qilmayman. Agar ehtimol o'sha hozir mana tibbiy kashfiyotlar bo'lib, mana har xil asbob uskunalar, zamonaviy xullas shunga o'xshagan narsalarni ham inkor qilmaymiz. Agar xolasini, qizini olmoqchi bo'lsa, amakisini olmoqchi bo'lsa, qizini borib o'sha qonlarini tekshirib, agar ma'qul kelmasa nikohga uylanmay qo'ysa bu bo'laveradi. Endi avvallarda bunga o'xshagan uskunalar bo'lgan emas. Bu bitta amakisini qiziga, yo xolasini, yo tog'asini, yo ammasini qiziga uylanganlardan bitta majruh tug'ilganda 100 ta bola boshqa begona ayollarga tug'ilganlardan majruh mayiblarni tug'ilganligini biz guvohi bo'lib turamiz hayotda. Bu faqat shu ammasi bo'lganligi uchun, xolasi bo'lganligi uchun degan gap mutlaq noto'g'ri. Agar shu 100% to'g'ri bo'lganda edi, biz hozir sizga bu oyatlarni tafsir qilmagan bo'lardik, chunki biz ham ana shunday farzandlardan bittasimiz.
Mayli, endi mana hozir xulosa qilaylik. Demak, mumkin bo'lmaganlar bu opa singillar, ammalar, xolalar va aka-ukalarning qizlari.
Ana akalarning qizlari, ukalarning qizlari, singillarning qizlari bular bo'lmaydi. Ammo lekin bu yerdagi mutlaq oyatni yaxshi tushunishlik kerak. Amakini qizi, ammani qizi, tog'ani qizi, xolani qizi deyilyapti. O'zlari emas.
Lekin mana aka ukani bolalari bilan oila qilishi mumkinmi?
Albatta, albatta mumkin.
Demak, birinchi qiz qidiradigan zona bu amaki, tog'a, xola, ammada, demak, o'shalarning qizlari.
Ha, shularni endi masalan ko'proq yoddan olgandan ko'ra, mana qabila qayerdan paydo bo'lgan arablarda. O'sha boshqaga bermagan, islom taqiqlagan nikohni ham qilmagan, ammo lekin o'sha amaki, ammalari, xola, mana Layli Majnunni bilasizmi, eshitganmisiz, mana arab adabiyotidan olingan, uni Navoiy hazratlari o'sha Xamsaga kirgizgan. O'sha nimayam, o'sha Majnun ham Laylini amakisini o'g'li bo'ladi.
Unda siz nima tavsiya berasiz, domla, oxirgi savolim? Qarindoshlar o'rtasidagi nikoh masalasi.
Oxiri endi bundayda, qonun qonun. Hozir masalan texnika tomonlama rivojlanib ketgan. Xohlasin tibbiyot sohasida bo'lsin, boshqa bo'lsin. Tibbiyot xodimlari yo'q, sizga bo'lmaydi bu desa, yo'q, Qur'onda aytilgan bo'laveradi demasin. Qurmasin. Biz masalan unaqangi qonun yoki tibbiyot ko'rigidan o'tmasdanlar uylanib boshqa qilganmiz, lekin itimizda hech birorta hali nojiron chiqqani yo'q, alhamdulillah.